Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កាសែតអាមេរិកមួយបាននិយាយថាកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ជាមួយចិនរឿងមូលដ្ឋានយោធាបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភលោកដូណាល់ត្រាំថាសមាជិកសភា4រូបខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនសមថាជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសអាមេរិកនោះទេប៉ូលីសហុងកុងបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបំបែកវងបាតកោ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាលុបចោលគម្រោងបង់ប្រាក់ស្នាក់នៅក្នុងគុកដោយសន្តិការកំណើអ្នកកើតជំងឺធាត់ធ្វើឲ្យអាមេរិកជួបឧបសគ្គក្នុងការជ្រើសរើសទីហានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមឋានសួគ៌ជួយអតីតយុទ្ធជននិងជនពិការប្រណាំងទូកក្តោងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណមួយវ៉ាន់បាទតាមរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍មកថាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅជិតចិនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដំណើរការបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងការពិនិត្យមើលពីឥទ្ធិពលយោធានៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើកិច្ចការងារនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឈ្មោះកាសែត The Wall Street Journal ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍បន្ថែមពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះបានចុះហត្ថលេខាកាលពីនីតិកៈរដូវកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខធ្វើជាមូលដ្ឋានទីហានជើងទឹកចិនមួយផ្នែកនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរហើយនៅជិតប្រលានយន្តហោះធំមួយដែលកសាងដោយចិនគេគ្មានឃើញការបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាទៀតនៅឡើយទេពីមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបើតាមកាសែត The Wall Street Journal បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាសេចក្តីព្រៀងដែលមន្ត្រីអាមេរិកដដែលនោះបានឃើញគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើជាមូលដ្ឋានយោធារយៈពេល30ឆ្នាំដាក់កងទ័ពដាក់គ្រឿងសព្វាវុធកន្លែងចតនាវាជាដើមរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរលិខិតជាផ្លូវការអំពីរឿងនេះទៅវិញទៅមកហូហែដោយភាគីកម្ពុជានិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបដិសេធព័ត៌មានអំពីមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាសំណួរនិងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភមេដឹកនាំកម្ពុជានិងមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាកម្ពុជាបដិសេធជាសាធារណៈអំពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពហើយមានច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីខ្លួនឡើយកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ដែរថាប្រសិនបើចិនមានមូលដ្ឋានជើងទឹកនៅក្នុងឈូងសមុទ្រកម្ពុជានោះចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងមានប្រៀបលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រជែងជាមួយនឹងស្ត្រី4រូបជាសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយជាជនជាតិភាគតិចដោយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះមិនមានសមត្ថភាពស្រឡាញ់អាមេរិកនោះទេលោកថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីទាំងអស់នោះត្រូវសុំទោសអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលចំពោះបញ្ហាអាក្រក់ៗដែលបាននិយាយជាពាក្យអុជអាលឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនេះជាការអះអាងរបស់លោកត្រាំតាមប្រព័ន្ធ Twitter លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សទុនខ្សោយនិងគ្មានសមត្ថភាពដែលអាចបំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់យើងបានទេនេះជាការអះអាងរបស់លោកត្រាំតាមសម្ដីដើមក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលលោកត្រាំបានវាយប្រហារទាំងនោះគឺលោកស្រី Ilhan Omar មកពីរដ្ឋ Minnesota លោកស្រី Alexandra Ocasio-Cortez មកពីរដ្ឋ New York លោកស្រី Ayanna Presley មកពីរដ្ឋ Massachusetts ហើយនិងលោកស្រី Rashida Tlaib មកពីរដ្ឋ Michigan លោក Trump កាលពីដំបូងបានបញ្ជាក់ថាដំណើររាទាំងនោះគួរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញហើយកសាងប្រទេសគេមុនមកប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាគួរត្រូវធ្វើអ្វីមួយអ្នកដំណើររាទាំងនោះមានសញ្ជាតិអាមេរិកគ្រប់គ្នាដោយ3រូបកើតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិង1រូបទៀតជាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសសូម៉ាលីគឺលោកស្រីអូម៉ាបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីចូលសញ្ជាតិលោកត្រាំរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្នុងគណៈបករបស់លោកនិងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថាមានការរើសអើងពូជសាសន៍ប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មដែនដីហុងកុងបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជាប់បំបែកវងបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រុមបាតកោរាប់ម៉ឺនអ្នកបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍ជាប់គ្នាហើយនៅចុងសប្តាហ៍ហើយខ្លះបានធ្វើឲ្យខូចខាតនិមិត្តរូបប្រទេសចិននៅឯកាល័យទំនាក់ទំនងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកខ្លះបានចោលពងមាន់ដាក់អាគារនោះនិងបាញ់ថ្នាំពណ៌នៅកន្លែងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផងដែរឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដែលមានពពុះនិងក្លិនមិនល្អបានគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងដែនដីហុងកុងក្រុមបាតកោបានបដូរពីការទៀមទាឲ្យបញ្ចប់សេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមានការលុបចោលរួចទៅហើយពេលនេះដើម្បីបញ្ជូនពលរដ្ឋហុងកុងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋទៅកាត់ទោសនៅដែនដីចិនដីគោកនោះគឺធ្វើបាតកម្មទៀមទាបន្ថែមទៀតឲ្យមានការកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ចប់ការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើដែនដីហុងកុងមានក្រុមបាតកោជាច្រើនបានស្រែកថាចូលផ្ដល់សេរីភាពឲ្យដែនដីហុងកុងបាតកម្មនេះគឺជាការរំជើបរំជួលក្នុងសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅដែនដីដែលធ្លាប់រងអាណានិគមពីចក្រភពអង់គ្លេសតាំងពីហុងកុងបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃដែនដីគ្រប់គ្រងដោយចិនវិញកាលពី22ឆ្នាំមុនគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែมันបានទទួលសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតដែលតម្រូវឲ្យមានដើម្បីនឹងធ្វើសំណើកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេនេះបើតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលធ្វើឡើងជាសាធារណៈតាមការផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃផ្សេងទៀតទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋ NHK ជប៉ុនបានផ្សាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលជប់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេនិងគណៈបកដៃគូខេតមេតូបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោត69អាសនៈនៅសភាជាន់ខ្ពស់ឬ 76% បើមានការគាំទ្រពីគណៈបកអភិរក្សនិងគណៈបកឯករាជ្យដទៃទៀតក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលត្រូវការសម្លេង85សម្លេងដើម្បីបានសម្លេងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះលោកអាបេបានស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកបន្តអំណាចតទៅមុខទៀតគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកអាបេមានសម្លេង 2/3 រួចទៅហើយនៅក្នុងសភាជាន់ទាបក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់ទេលោកអាបេនឹងមិនអាចកែប្រែកែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសម្រេចកិច្ចការអ្វីៗតាមប្រាថ្នាដោយចិត្តបានទៀតនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសនៅដើមខែនេះថាខ្លួននឹងបើកមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងទំនើបថ្មីនៅពេលឆាប់ៗនេះដែលពួកអ្នកទោសអាចបង់ប្រាក់ស្នាក់នៅទីនោះបានក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះក្រមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងលុបចោលគម្រោងគុកសន្តាគារដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះអ្នកនាងលេអូនីកាជូស្គីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងលុបចោលគម្រោងគុកសន្តាគារដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីនោះត្រូវបានគេនិយាយថាមានផាសុកភាពជាងបន្ទប់តូចតូចធម្មតានៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរដែលត្រូវបានគេរិះគន់ថាផ្ទុកអ្នកទោសច្រើនពេកលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីដូចជាសន្តាគារហើយកាលពីមុនលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានហៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីនោះថាជាគុកផ្កាយ5ការសាងសង់នោះបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017ដោយក្រុមហ៊ុនគុន Recon Holding Co Ltd ក៏ប៉ុន្តែ ការនេះបានផ្លាស់ប្តូរទៅវិញលោកនុតសវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាផែនការទាំងនោះឥឡូវនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយកំពុងរងចាំសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវការលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាទស្សនៈបងប្រាក់ស្នាក់នៅក្នុងគុកប្រណិតនោះត្រូវបានលុបចោលក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវការដោយត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយត្រូវជម្រាបទៅខាងរដ្ឋាភិបាលថានឹងមិនមានគុកដែលត្រូវបងប្រាក់នោះទៀតទេ
លោកសាវណ្ណាបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមអំពីមូលហេតុនៃការលុបចោលផែនការនោះហើយ VOA បានប៉ុនប៉ងជាច្រើនដងដើម្បីតាក់ទងលោកដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យពីដំបូងលោកសាវណ្ណាបានបញ្យល់ថារដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយកង្វល់ថាក្រុមហ៊ុន Conrecon Holding Co Ltd មិនអាចបំពេញទៅតាមបទដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះគុកថ្មីនោះដែលកាលពីដំបូងត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទុកអ្នកទោស400នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលទំនងជាចង់ប្រែក្លាយពន្ធនាគារនោះជាពន្ធនាគារជាតិវិញលោកសាវណ្ណាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលត្រូវបង់ប្រាក់សំណងដើម្បីផ្ដាច់កុងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននោះដោយសារតែអាគារនោះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននោះមួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនអាចផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយបាននោះទេដោយសារតែពួកគេស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពេលត្រូវបានសាកសួរអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងនេះបុគ្គលិករូបនេះបានថ្លែងថាលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមបាននោះទេលោកបានថ្លែងថាយើងមិនបានទទួលព័ត៌មានផ្លូវការណាមួយពីពួកគេនោះទេខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹង
គម្រោងពន្ធនាគារបានរងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធវណ្ណៈ2អ្នកស្រីចកសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានថ្លែងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយថាពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីបានថ្លែងថាពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមានសភាពចង្អៀតខ្លាំងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់មួយពន្ធនាគារមួយដែលអ្នកទោសអាចបង់ប្រាក់ដើម្បីទទួលបានផាសុកភាពមិនមែនជាដំណោះស្រាយសមស្របនោះទេវាបានបញ្ជូនសារថាប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទណ្ឌកម្មរបស់អ្នកនឹងអាស្រ័យទៅលើចំនួនថវិកាដែលអ្នកមានសម្រាប់បង់ជាទូទៅពេលនិយាយអំពីរឿងយុត្តិធម៌អ្នកក្រនឹងជាអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតអ្នកស្រី Rona Smith ប្រធានពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីពន្ធនាគារនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់អ្នកស្រីផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងអស់គួរតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាគឺស្ថានភាពដែលស្របឬលើសបន្ទាត់ឋានអបបរមាដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិតែកម្ពុជាបានយល់ស្របទៅលើគោលការណ៍បន្ថែមផ្សេងទៀត
នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើមកកាន់ VOA អ្នកតំណាងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Simon Walker ថ្លែងថាបញ្ហាមនុស្សច្រើនពេកក្នុងគុកអាចដោះស្រាយបានដោយប្រើប្រាស់វិធីជាច្រើនយ៉ាងឧទាហរណ៍លោកថ្លែងថាអង្គការរបស់លោកបានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយការឃុំខ្លួនមុនពេលកាត់ទោសនិងជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យទោសផ្សេងៗទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកទោសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកពន្ធនាគារសន្តិការនោះមកគ្រប់គ្រងលោកបានថ្លែងក្នុងសារមួយមកកាន់ VOA ថាសូមជម្រាបថាបន្ទាប់ពីមានការជជែកវែកញែកគ្នារួចមកគម្រោងនេះត្រូវបានលុបចោលលោកបានថ្លែងប្រាប់បន្ថែមតាមទូរស័ព្ទទៀតថាយើងបានលុបចោលគម្រោងនេះយើងឈប់គិតពីគម្រោងនេះឈប់សរសេរអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការលើកទឹកចិត្តនិងការដាក់តាំងបង្ហាញសភាវុធយោធារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកចូលធ្វើទាហានបានទេអ្នកស្រី Carrie Hensley រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលលោកសបាយរីករាយនឹងទស្សនាការដាក់តាំងបង្ហាញសពាវុធយោធាដ៏មានអានុភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិអាមេរិកនៅឯសួនច្បារ National Mall កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យស្ម័គ្រចិត្តចុះឈ្មោះចូលធ្វើទាហាន លោកត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯវិមាន Lincoln Memorial ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឥឡូវនេះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកហើយក្នុងការចូលបម្រើក្នុងជួរយោធាដើម្បីបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃដ៏ធំធេងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកគួរតែចោះឈ្មោះចូលបម្រើទាហានដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅសិតវិមាននៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកត្រាំបានទូទាយថាគំនិតរបស់លោកក្នុងការបញ្ជាឲ្យដាក់តាំងបង្ហាញនៅសពាវុធយោធានេះនឹងជួយបង្កើនចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទាហានលោកត្រាំថ្លែងថាផ្អែកលើការដាក់តាំងបង្ហាញនេះយើងនឹងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទាហាន
ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេង 75% មិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលធ្វើទាហាននោះទេដូច្នេះការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកត្រាំនិងការដាក់តាំងបង្ហាញសពាវុធយោធាក៏ប្រហែលជាមិនអាចជួយបង្កើនចំនួនអ្នកចូលធ្វើទាហានតែកំពុងធ្លាក់ចុះនោះដែរយោងតាមក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកទាហានជើងទឹកទាហានម៉ារីននិងទាហានជើងអាកាសបានជ្រើសរើសចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទាហានទៅតាមគោលដៅកំណត់កាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលចូលធ្វើទាហានជើងគោកដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងវិស័យយោធានៅខ្វះជាង 6,500 អ្នកគឺប្រហែល 8% ទៀតជាងគោលដៅកំណត់ដែលចង់បានចំនួន 76,500 អ្នកនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់ Mission Readiness យោធាចូលនិវត្តន៍ចំនួន750នាក់ដែលផ្ដល់អនុសាសន៍គោលនយោបាយដើម្បីបង្កើនភាគរយពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងដែលអាចចូលធ្វើទាហានបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិក 71% ដែលមានអាយុចន្លោះពី17ដល់24ឆ្នាំមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលធ្វើទាហាននោះឡើយបញ្ហាធំបំផុតគឺជំងឺធាត់ដោយសារតែពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងប្រមាណ 31% ធាត់លើទម្ងន់កត្តាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនទាហានដែលជ្រើសរើសបានមកតិចគឺកម្រិតអប់រំប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនលោកឧត្តមសេនីយ៍ Alan Youngman ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃ Mission Readiness បានឲ្យដឹងថាសិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យស្ទើរតែ 25% មិនអាចប្រឡងជាប់ចូលធ្វើទាហាននោះទេនេះមានន័យថាពួកគេមិនត្រឹមតែមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរខាងបច្ចេកទេសនានានៅក្នុងជួរទាហានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេគឺមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរនៅក្នុងជួរទាហានទាំងមូលតែម្ដង
មិនត្រឹមតែចំនួនអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើទាហានធ្លាក់ចុះនោះទេប៉ុន្តែចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងអាជីពក្នុងជួរទាហានក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះលោកយ៉ាងម៉ែនបានលើកឡើងថាមួយផ្នែកគឺដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចជាតិល្អប្រសើរទើបធ្វើឲ្យការងារទូទៅផ្សេងផ្សេងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងការងារក្នុងជួរទាហានដោយសារតែចំនួនអ្នកចូលធ្វើទាហានធ្លាក់ចុះបញ្ហានេះទំនងជានឹងកាន់តែអាក្រក់លោកយ៉ាងម៉ែនបានថ្លែងថាចំនួនអ្នកដែលយើងហៅថាជាអ្នកមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតយុវជនម្នាក់អ្នកដែលធ្លាប់បម្រើក្នុងជួរទាហានដែលនឹងក្លាយជាគំរូរបស់គេម្នាក់ឬជាអ្នកលើកទឹកចិត្តយុវជនម្នាក់ឲ្យពិចារណាចូលធ្វើទាហានកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារតែចំនួនអ្នកដែលចូលរួមក្នុងជួរទាហាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសទាហានអាមេរិករាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើស 79% មានសាច់ញាតិដែលធ្លាប់បម្រើការក្នុងជួរទាហានលោកឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាងម៉ែនបានថ្លែងថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌកម្រិតអប់រំឬប្រវត្តិធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលធ្វើទាហាននៅពេលមានបញ្ហាអ្នកកើតជំងឺធាត់មិនមែនជាជម្រើសនោះទេលោកបានថ្លែងថាជំហរនេះពេលនេះគឺថាយើងគួរតែរក្សាបទដ្ឋានដដែលហើយយើងត្រូវខិតខំកាន់តែខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកមនុស្សវ័យក្មេងដែលអាចបំពេញគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងបាន
ក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការបច្ចុប្បន្នមិនមានការលើកទឹកចិត្តនោះទេត្រឹមអាយុ2ឆ្នាំកុមារអាមេរិកាំង 14% ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានជំងឺធាត់ហើយសមាមាត្រកុមារដែលឡើងទម្ងន់ហួសហេតុឬមានជំងឺធាត់កើនឡើងតាមអាយុនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ Mission Readiness នៅអាយុចន្លោះពី16ដល់19ឆ្នាំពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 42% ឡើងទម្ងន់ហួសហេតុស្ថិតិនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីយុវជនរហូតដល់មនុស្សវ័យកណ្ដាលយុវជន 70% ដែលឡើងទម្ងន់ហួសហេតុនៅតែឡើងទម្ងន់ឬមានជំងឺធាត់នៅពេលដែលពួកគេឈានដល់វ័យកណ្ដាលបញ្ហានេះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋប៉ែកខាងត្បូងដែលចំនួនទាហានជ្រើសរើសបានមានវិសមមាត្រខ្លាំងហើយក្នុងចំណោមនោះ រដ្ឋមួយចំនួនក៏មានតួលេខអ្នកកើតជំងឺធាត់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសផងដែរគេក៏ពងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់យុវជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងជាឧទាហរណ៍លោកយ៉ាងមែនបានលើកឡើងពីច្បាប់កុមារដែលមានសុខភាពល្អនិងគ្មានភាពអត់ឃ្លានដែលផ្ដល់ជាគោលការណ៍ដល់សាលារៀននៅក្នុងការផ្ដល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដែលមានរបបអាហារូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវដល់កូនសិស្សកម្មវិធីនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានាដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្ដល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ1946
លោកឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាងម៉ែនបានថ្លែងថាមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងទេថាកម្មវិធីផ្ដល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តភ្លាមៗជាកម្មវិធីសន្តិសុខជាតិក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បញ្ចប់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីចំនួនយុវជនដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលបម្រើទាហានក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយសារតែពួកគេធំធាត់ឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងពួកគេមិនទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានបញ្ហាសុខភាពនៅពេលក្រោយមកក្រោយពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងគោលដៅនៃកម្មវិធីផ្ដល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀនគឺដើម្បីធានាថាកុមារទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ពីអាហារពេលថ្ងៃត្រង់របស់ពួកគេនៅសាលារៀនបច្ចុប្បន្ននេះកុមារទទួលបានរបបអាហារូបត្ថម្ភដូច្នេះកម្មវិធីផ្ដល់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅតាមសាលារៀនទំនើបផ្ដោតលើការផ្ដល់ជំរើសអាហារដែលកាន់តែមានសុខភាពល្អដល់កុមារការសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំ2014ទៅលើកូនសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សាចំនួន1030នាក់បានរកឃើញថាកូនសិស្សជ្រើសរើសយកផ្លែឈើច្រើនជាងមុន 23% និងទទួលទានបន្លែច្រើនជាងមុន 16% បន្ទាប់ពីអនុវត្តច្បាប់កុមារមានសុខភាពល្អនិងគ្មានភាពអត់ឃ្លានកម្មវិធីនានាដែលព្យាយាមជួយលើកកម្ពស់របបអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារគ្រប់អាយុចូលរៀនក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានជីវិតរស់នៅបែបសកម្មមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែដើម្បីឲ្យពួកគេត្រៀមខ្លួនចូលធ្វើទាហានប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងសំខាន់សម្រាប់សង្គមទាំងមូលទៀតផងលោកយ៉ាងម៉ែនថ្លែងថាមានរឿងល្អៗជាច្រើនបានកើតឡើងប៉ុន្តែប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏មានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅឆ្នាំ2000លោក Magnus Ligedal បានទទួលមេដាយមាសអូឡាំពិកក្នុងការប្រណាំងទូកក្តោងដោយសារលោកស្រឡាញ់កីឡានេះពេញមួយជីវិតរបស់លោកទើបលោកបានទទួលជោគជ័យដូចនេះក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកបញ្ចប់អាជីពកីឡានេះលោកមិនដែលបោះបង់ចោលការប្រណាំងទូកក្តោងឡើយហើយសប្តាហ៍នេះលោកកំពុងប្រើប្រាស់កីឡានេះជាវិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តដល់យុវជនក្មេងៗអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកនិងជនពិការនានាអ្នកស្រីលីលីយ៉ាអានីស៊ីម៉ូវ៉ាបានទៅជួបជាមួយនឹងជើងឯកកីឡាអូឡាំពិករូបនេះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Magnus Ligedal បើកទូកក្តោងតាំងពីក្មេងនៅស៊ុយអែតពេលពេញវ័យនៅអាមេរិកលោកចូលរួមក្នុងការប្រណាំងប្រជែងទូកក្តោងអាមេរិកនៅអូឡាំពិកឆ្នាំ2000នៅក្រុងស៊ីដនីដែលលោកបានមេដាយមាស
Who would forget that you know when I went to the Olympics I had tried for
តើអ្នកណាអាចភ្លេចការប្រកួតនេះបានពេលដែលខ្ញុំទៅអូឡាំពិកខ្ញុំបានព្យាយាម28ឆ្នាំដែលទីបញ្ចប់ធ្វើឲ្យជោគជ័យខ្ញុំធ្លាប់ស្រមៃឈ្នះនិងស្រមៃឈរលើវេទិកាខ្ញុំធ្លាប់ស្រមៃដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅទីនោះខ្ញុំស្ទើរតែមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្ញុំបានឋិតនៅទីនោះរួចទៅហើយ
សម្រាប់លោក Ligedal มันមានការព្យាបាលអ្វីល្អជាងការបើកទូកក្តោងហើយកីឡាបង្រៀនឲ្យធ្វើការជាក្រុមនិងមានទំនុកចិត្តកាលពីឆ្នាំ2005លោកចាប់ផ្ដើមក្រុមឋានសួគ៌ដើម្បីចែករំលែកជំនាញជាមួយយុវជនពិការក្មេងៗនិងអតីតយុទ្ធជន
យើងចង់ធ្វើអ្វីទាក់ទិននឹងជីវិតយើងខ្ញុំជាអ្នកជការបើកទូកក្តោងហើយខ្ញុំអាចធ្វើការជាមួយជនពិការនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ
អង្គការដែលមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភាគច្រើននេះបង្រៀនបើកទូកក្តោងដោយមិនយកប្រាក់បន្ទាប់ពីការហ្វឹកហាត់ជាមួយជើងឯកកីឡាអូឡាំពិកមនុស្សជាច្រើនបានចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យប៉ុន្តែអាជីពកីឡាមិនមែនជាគោលដៅសម្រាប់អ្នកចូលរួមភាគច្រើនទេវាជាការព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជួយការប៉ះទង្គិចខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តនេះជាហេតុផលសំខាន់ដែលភ្នាក់ងារសហព័ន្ធជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយលោក Ligedal ក្នុងនោះមានក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនផងដែរ
I joined the Navy a million years ago when I was 18.
ខ្ញុំធ្វើទាហានជើងទឹកនៅពេលខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំខ្ញុំបានធ្វើការនៅទីនោះជាង20ឆ្នាំខ្ញុំស្ថិតនៅផ្នែកនៃកម្មវិធីព្យាបាលជាមួយក្រសួងអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងក្រុងម៉ាយអាមីហើយពួកគេនិយាយពីក្រុមឋានសួគ៌នៅក្នុងក្រុង Coconut Grove ទូកក្តោងជាកីឡាដែលខ្ញុំចូលចិត្ត
អតីតយុទ្ធជនថាការបើកទូកក្តោងជួយសម្រួលពួកគេទៅកាន់ជីវភាពបែបស៊ីវិលហើយសង្ឃឹមថាកម្មវិធីរបស់លោកលីជីដុលបានជួយពួកគេឲ្យជួបមនុស្សមានគំនិតដូចគ្នាដែលអ្នកទាំងនោះថាការបង្រៀនបើកទូកក្តោងជួយអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីទណ្ឌកម្មនិងផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526លើប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណមួយវ៉ាន់បាទតាមរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍មកថាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅជិតចិនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដំណើរការបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងការពិនិត្យមើលពីឥទ្ធិពលយោធានៅជុំវិញពិភពលោកនេះបតាមការបញ្ជាក់អះអាងរបស់មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលធ្វើកិច្ចការងារនេះតែមិនបានប្រាប់ឈ្មោះកាសែត The Wall Street Journal ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍បន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះបានចុះហត្ថលេខាកាលពីនីតិខរដូវកន្លងទៅតែភាគីទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខធ្វើជាមូលដ្ឋានទាហានជើងទឹកចិនមួយផ្នែកនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរហើយនៅជិតព្រលានយន្តហោះធំមួយដែលកសាងដោយប្រទេសចិនគេគ្មានឃើញការបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមកាសែត The Wall Street Journal បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាសេចក្តីព្រៀងដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដដែលនោះបានឃើញគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធារយៈពេល30ឆ្នាំដាក់កងទ័ពដាក់គ្រឿងសព្វាវុធកន្លែងចតនាវាជាដើមក្រុមអាញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយន្តហោះប្រតិកម្មវេនេស៊ុយឡាធ្វើសកម្មភាពក៏ឃ្លឿនដាក់យន្តហោះស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងហោះហើរលើដែនអាកាសអន្តរជាតិនៅលើតំបន់ការ៉ាបៀនដែលបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរទីបញ្ជាការភាគខាងត្បូងរបស់កងទ័ពអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាទង្វើរបស់វេនេស៊ុយឡាបង្ហាញពីឥរិយាបថមិនកើតក្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញថាបំពានច្បាប់អន្តរជាតិក្រុមមន្ត្រីអង់គ្លេសកំពុងគូសវាសគម្រោងដើម្បីជាគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងដាក់ទង់ជាតិអង់គ្លេសនៅឈូងសមុទ្រហួមួយហើយអង់គ្លេសបានជំរុញដល់ប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់ដែលបានដកចេញកាលពីឆ្នាំ2016នោះឡើងវិញដែលនេះជាផ្នែកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់មិនបានទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបដិញ្ញាថានឹងឈប់ពីមុខតំណែងប្រសិនបើលោក Boris Johnson ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស្លូវេនីដាក់ពង្រាយកងទ័ពដើម្បីបង្កើនការយាមល្បាតចាប់ជនចំណាក់ស្រុកក្រមជីវពលដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកធ្វើឲ្យរថភ្លើងដឹកផូស្វាតរអិលធ្លាក់ចុះនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសសេរី
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.